Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani 7.45 dan kita mulakan berita kita dengan berita ini. Tamadun dunia hari ini mampu mencapai perkara yang mustahil. Walaupun sudah menjejakkan kaki di bulan, tetapi masih gagal menghentikan penindasan dan pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Palestin. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, manusia juga memperjuangkan hak haiwan, tetapi pada masa yang sama membenarkan satu bangsa manusia dihina dengan cara yang paling teruk, ditindas, diseksa dan dibunuh selama lebih dari 70 tahun.
Beliau berkata kebanyakan manusia takut terhadap kemiskinan dan kehilangan tempat tinggal. Tetapi seperti yang disaksikan hari ini, penduduk Palestin dihalau dan rumah dimusnahkan walaupun penduduk masih ada. Dr. Mahathir berkata adalah mustahil untuk mencari sesuatu perkataan yang boleh menggambarkan kekejaman dan kemusnahan yang dilakukan setiap hari terhadap rakyat Palestin, terutamanya kepada kanak-kanak. Beliau berkata di sebalik protes dan demonstrasi yang berlaku di seluruh dunia, nyata ia tidak memberi kesan kepada mereka yang mempunyai kuasa untuk menghentikan kekejaman Israel. Katanya lagi semua pihak tidak boleh meletakkan harapan kepada Israel untuk menghentikan kekejaman. Tetapi sekurang-kurangnya negara yang bertamadun perlu berbuat sesuatu kerana mereka boleh membawa perubahan. Dr. Mahathir berkata apa yang berlaku di Gaza bukanlah satu peperangan, sebaliknya satu pembunuhan beramai-ramai. Beliau berkata manusia kini tidak lagi mempunyai hak untuk mengaku sebagai bangsa bertamadun. Sebaliknya kembali menjadi orang gasar.
Dan perang Israel-Palestin yang berlarutan sejak lebih sebulan terus memakan korban dan mangsa. Kini melepasi 11,000 orang. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan sejumlah 11,078 mangsa terkorban sejak serangan meletus pada 7 Oktober yang lalu.
Angka korban itu termasuk 4,506 kanak-kanak, 3,027 wanita, 678 warga emas dan 27,490 cedera. Selain itu, kementerian itu mengesahkan bahawa 21 hospital telah terputus perkhidmatan dan 47 pusat kesihatan terputus perkhidmatan. Pelanggaran Israel terhadap sistem kesihatan menyebabkan kematian 198 kakitangan kesihatan dan kemusnahan 53 ambulans. Manakala 135 institusi kesihatan menjadi sasaran dan 21 hospital dan 47 pusat kesihatan penjagaan primer tidak beroperasi. Sementara itu, puluhan ribu rakyat Palestin telah melarikan diri dari utara Gaza dengan berjalan kaki ketika tentera Israel bergerak ke kawasan kejiranan bandar yang padat dan menyerang hospital di mana penduduk berlindung. Gaza telah menjadi tumpuan serangan darat Israel dengan pertempuran sengit dan serangan udara dilaporkan pada Jumaat di kawasan berpenduduk padat. Pada masa sama, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata awal minggu ini bahawa sekurang-kurangnya 1.5 juta daripada 2.3 juta penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka sejak serangan bermula pada 7 Oktober lalu.
Dan setiap 10 minit, purata seorang kanak-kanak terbunuh di Semenanjung Gaza. Dengan senario menakutkan itu, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus memberi amaran bahawa tiada tempat dan tiada siapa yang selamat di Gaza.
Beliau berkata separuh daripada 36 hospital di Gaza dan 2/3 daripada pusat penjagaan kesihatan utamanya tidak berfungsi. Mereka turut beroperasi di luar kemampuan sekaligus menggambarkan sistem penjagaan kesihatan sebagai lumpuh.
The situation on the ground is impossible to describe. Hospital corridors crammed with the injured, the sick, the dying. Morgues overflowing. Surgery without anesthesia. Tens of thousands of displaced people sheltering at hospitals.
Beliau berkata demikian kepada 15 anggota Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Jumaat. Sejak 7 Oktober lalu, WHO telah mengesahkan lebih daripada 250 serangan terhadap penjagaan kesihatan di Gaza dan Tebing Barat.
The health system is on its knees. And yet, somehow, it's continuing to deliver some life-saving care. The best way to support those health workers and the people they serve is by giving them the tools they need to deliver that care. Medicines, medical equipment and fuel for hospital generators. Field hospitals and emergency medical teams can complement and support existing hospitals and health workers in Gaza but they cannot replace them.
Majlis Keselamatan bertakaful seketika pada permulaan mesyuarat sebagai menghormati ribuan kematian orang awam di Gaza. Dalam pada itu, Dr. Tedros berkata, apa yang berlaku di Gaza sekarang mengingatkannya kepada saat membesar semasa perang di Habsyah. Justru, beliau sangat memahami apa yang dilalui oleh kanak-kanak Gaza.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Riyadh pada hari ini untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kali ke-8 bagi membincangkan serangan dan kekejaman berterusan Israel terhadap Palestin. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di Terminal Diraja, lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid, terletak kira-kira 35 km utara Riyadh pada 12 tengah hari waktu tempatan, iaitu 5 petang waktu Malaysia. Anwar dan isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta delegasi Malaysia termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil disambut oleh Timbalan Gabenor Riyadh Putra Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Terberada di lapangan terbang untuk menyambut ketibaan Anwar ialah Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi iaitu Dato' Wan Zaidi Wan Abdullah dan isteri Datin Zuhaila Abdul Latif. Setibanya di hotel penginapan, Anwar dan delegasi disambut oleh Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Dato' Sri Amran Mohamad Zain. Pemimpin dan delegasi daripada negara anggota OIC akan berkumpul pada sidang kemuncak itu yang dihoskan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang juga Perdana Menteri Arab Saudi. Malaysia mahu Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menetapkan matlamat dan laluan yang jelas bagi menamatkan segera pembunuhan dan kemusnahan membabi buta yang berlaku ke atas Palestin akibat kekejaman Israel ketika ini. Dalam hal tersebut, Menteri Luar Dato' Sri Zamri Abdul Kadir berkata, Malaysia mencadangkan agar negara-negara anggota OIC bekerjasama dengan semua rakan kongsi ke arah mencapai kesedaran global mengenai isu Palestin.
Selain itu, Zamri berkata OIC perlu bekerjasama rapat dengan negara-negara yang sependapat termasuk di luar OIC serta organisasi antarabangsa dalam memberi tekanan kepada mereka yang mengamalkan dual standard. Ini bagi memastikan semua mematuhi prinsip undang-undang antarabangsa, hak asasi manusia antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Mengulas selanjutnya, Zamri berkata Malaysia turut mencadangkan agar OIC mendorong agenda Palestin di semua platform pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB dan antarabangsa. Selain itu, usaha bersama dengan semua rakan kongsi yang berkaitan perlu dijalankan dalam memastikan penyampaian bantuan kemanusiaan secara cepat termasuk perubatan. Ujar Zamri, OIC juga mesti mula merancang untuk pembinaan semula pasca konflik kerana dunia kini sedang memerhati dan dalam konteks OIC, hampir 1.9 bilion umat Islam mengharapkan pertubuhan tersebut. Tegas beliau, Malaysia sedia berganding bahu untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai dan tragedi yang menimpa rakyat Palestin. Kenyataan tersebut dibuat ketika mesyuarat persediaan di peringkat menteri sempena sidang kemuncak tergempar OIC kali ke-8 di Ibu Negara Arab Saudi pada Sabtu.
Dalam perkembangan berita yang berasingan, sebanyak 10 daripada 141 pintu masuk negara dipilih sebagai projek rintis bagi Agensi Tunggal Sempadan Negara SBA bermula tahun depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pemilihan 10 pintu masuk negara itu akan dijalankan mengikut beberapa ciri dan keunikan kes melibatkan pintu sempadan.
Kita mulakan langkah dengan melaksanakan dulu projek perintis lah, pilot projek. Jadi kita akan memilih beberapa pintu masuk negara. Saya sebut tadi ada 141 pintu masuk yang diwartakan dan kita akan memilih sebahagiannya sejumlah untuk kita mulakan operasi SBA ini sebagai pilot projek. Jadi semakin kita bergerak ke depan, operasi ini kemudian akan mengambil tempat di kesemua pintu masuk. Jadi bila kita akan mulakan? Kita akan mulakan first quarter next year lah, pilot project ni. Jadi kita ada masa yang cukup untuk 2 bulan terakhir ni, November dan Disember ni, untuk membuat persiapan.
Katanya pemilihan 10 pintu masuk negara itu dibuat berdasarkan beberapa kriteria termasuk kesibukan dan keunikan pintu sempadan terbabit. Antara pintu masuk itu adalah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Terminal 1 dan 2, Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang, ICQ Johor serta di Sabah. Beliau berkata perbincangan terperinci berhubung projek rintis itu sedang dijalankan dan dijangka dapat dilaksanakan pada suku pertama tahun depan. Beliau berkata demikian di sidang media selepas majlis penyerahan pos barisan hadapan Brigade Tenggara Pos Nibong Tumpat pada Sabtu.
Sempena perayaan Deepavali esok, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan berlaku peningkatan jumlah trafik di Lebuh Raya Utama sehingga 2.3 juta sehari. Dalam satu kenyataan, LLM memaklumkan peningkatan itu dijangka berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2.
Sehubungan itu, LLM mengarahkan ke semua syarikat konsesi Lebuh Raya untuk melakukan persediaan rapi supaya perjalanan pengguna Lebuh Raya selamat dan lancar. Antara langkah yang diambil ialah mengarahkan syarikat konsesi Lebuh Raya agar menghentikan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan melibatkan penutupan lorong Lebuh Raya bermula dari 10 November 2023 hingga 14 November 2023. Sementara itu, LLM mengingatkan orang ramai berkenaan penggunaan kad touch and go dan smart tag di Plaza Tol bagi mengoptimumkan inisiatif tol percuma pada 11 hingga 12 November. Penggunaan identifikasi frekuensi radio RFID masih perlu untuk masuk dan keluar dari Lebuh Raya menggunakan lorong kemudahan itu, namun tiada bayaran tol dikenakan atau ditolak daripada kad dan e-dompet touch and go. Pengguna juga dinasihatkan supaya merancang perjalanan berdasarkan cadangan waktu perjalanan TTA yang dikeluarkan pihak Plus Berhad dan Aneh Berhad. Ini bagi memastikan kenderaan dalam keadaan baik, bagi kad touch and go mencukupi dan sentiasa mematuhi hak laju serta peraturan demi mengelakkan insiden kemalangan.
Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kembali dalam Sinar Awani pula. Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus utama berita kita malam ini. Menjelang sidang tergempar OIC, desakan dunia Islam memuncak. Setiap 10 minit, seorang kanak-kanak mati di Gaza. Manusia sudah sampai ke bulan tapi masih gagal henti kekejaman Zionis. Juga ribut dalam blok pembangkang. Perikatan Nasional menjadi mangsa akibat keputusan sendiri yang menentang draf asal pindaan Akta Perlembagaan Kurungan Pindaan Kurungan Nombor 3 2022 Kurungan Akta A 1663 berkait isu lompat parti. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata, draf asal mencadangkan sekiranya mana-mana ahli parlimen melanggar pendirian dan prinsip parti serta gagal mengikut pendirian parti di Dewan Rakyat, individu itu dikira melanggar undang-undang dan perlu mengosongkan kerusi yang disandang.
Dalam rakaman terbaru podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahri Hamdan, Khairi berkata antara yang paling lantang menentang draft asal Akta A 1663 adalah Wakil Bersatu.
Irony dia, saya masih lagi ingat waktu draft pertama dibentangkan ke dalam Jemaah Menteri berkenaan dengan Akta Lompat Parti ni. Draft ini disediakan oleh Tan Sri Wan Junaidi, sahabat kita juga, bekas guest tetamu dalam Keluar Sekejap, pernah di ruang Keluar Sekejap. Beliau Menteri Undang-Undang pada waktu itu. Beliau ada jelas dalam draft itu sebab beliau study undang-undang yang ada di UK dan India, pengalaman di UK dan India. Beliau letak dalam draft asal, kalau sekiranya ahli parlimen itu langgar pendirian dan prinsip parti. Dua, ahli parlimen itu gagal untuk comply with the whip instruction in parliament. Maknanya ikut pendirian parti di parlimen. So dalam kes ini dia dah langgar lah.
Yeah. Bagaimanapun, beliau menjelaskan wakil daripada Bersatu dan PN tidak bersetuju dengan draft asal berkenaan. Semalam pengerusi PN yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Mulia Yassin menggesa supaya undang-undang lompat parti dipinda selepas dilihat masih terdapat beberapa kelemahan susulan tindakan empat ahli parlimen gabungan itu menyokong Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim.
Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan Ahli Parlimen Pembangkang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak menyebabkan mereka hilang kerusi parlimen. Menurut Ketua Setiausaha Pakatan Harapan itu, mengikut Undang-Undang Anti Lompat Parti, Akta Perlembagaan Kurungan Pindaan Kurungan No. 3 2022, hanya Ahli Parlimen yang bertindak masuk ke parti lain dan mengumumkan diri sebagai bebas akan hilang kelayakan kerusi yang disandang. Jelas Saifuddin, tindakan bertentangan ini termasuk dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya dan apa-apa rang undang-undang yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan. Selain itu, ahli parlimen yang dipecat oleh parti kerana melanggar disiplin dan perlembagaan parti dikira hilang kerusi. Bagaimanapun, Saifuddin berkata, pendirian dan cadangan PH ketika itu tidak dipersetujui oleh Perikatan Nasional PN yang diwakili Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Datuk Seri Taqiuddin Hassan. Dan seperti yang kami bawakan dalam paparan berita sebentar tadi, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM jangkakan berlaku peningkatan trafik terutama melibatkan lebuh raya utama sehingga 2.3 juta sehari sempena perayaan Deepavali. Dan wartawan Esra Wani Ridaudin Daud kini berada di Plaza Tol Sungai Besi bagi membawakan kepada anda keadaan terkini trafik di sana. Ridaudin, teruskan dengan perkembangan anda dan bagaimana situasi di sana, Ridaudin?
Baik, terima kasih dekat situasi pusat pengiraan Asia. Situasi di sekitar pada waktu ini adalah hujan sedikit dan juga angin agak kuat juga di sini. Namun situasi trafik di sini saya boleh katakan agak tenang daripada petang tadi pun sebenarnya. Saya dan juru kamera Anas sempat sampai ke Bangi sehingga ke Bandar Mahkota untuk melihat perkembangan trafik di sini. Namun nampaknya keadaan boleh dikatakan agak tenang, jalan lancar, tidak banyak kenderaan, tiada kesesakan pun boleh dikatakan. Cuma tadilah sedikit pada jam 7 tadi boleh nampak ada sedikit kesesakan, bukan ke arah selatan tapi ke arah masuk ke dalam Kuala Lumpur apabila di belakang Plaza Tol ini boleh dikatakan ada kesesakan yang agak teruk juga di belakang sana. Jadi itu antara yang boleh saya bawakan pada hari ini. Yang boleh saya katakan di selatan, menghala ke arah selatan agak tenang, namun difahamkan juga kalau diikutkan kepada siapan-siapan di laman X nampaknya ada juga kesesakan di Nilai, Senawang dan sebagainya. Namun kalau diikutkan daripada info daripada Plus Traffic, antara kesesakan yang banyak dicatatkan di laman X ini adalah berkaitan dengan ke arah utara apabila yang terbaru 4 minit lepas ada lah trafik perlahan arah utara dari Ipoh Utara ke Hentian Rehat Sungai Perak disebabkan aliran trafik tinggi, trafik lancar di Jalan Persekutuan, dan kemudian sebelum itu juga trafik perlahan dari arah utara juga dari Jawi ke Bandar Kasia disebabkan aliran trafik tinggi, dan kemudian 7.54 tadi trafik perlahan dari arah utara dari Bukit Tambun ke Perai, dan kemudian 7.54 juga dari arah utara dari Sungai Dua ke Sungai Petani Selatan. Jadi itu yang kalau diikutkan berdasarkan Plus ini nampaknya semua kesesakan itu tertumpu ke arah utara. Ke arah selatan dan pantai timur mungkin di sini tidaklah begitu teruk, namun ketika sudah masuk ke Negeri Sembilan Melaka dan sebagainya mungkin agak teruk di sana. Jadi saya fikir buat masa ini yang saya boleh bawakan. Nampaknya ke arah selatan agak tenang, ke arah utara mungkin ada sedikit kesesakan. Apapun, kalau rancang perjalanan anda dengan baik kerana Plus menyediakan jadual perjalanan, mungkin anda terlepas pada hari ini namun anda boleh ikut ketika nak balik ke Kuala Lumpur. Apapun, akhirnya boleh saya katakan sebenarnya selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua yang menyambut. Jadi buat masa ini semoga pesta cahaya pada hari ini dan tahun ini membawa sinar kegembiraan buat anda dan juga keluarga anda. Jadi buat masa ini dulu, kembali dulu kepada rakan setugas.
Terima kasih Ridaudin Daud yang membawakan perkembangan trafik di Plaza Tol Sungai Besi ketika ini, dan pasti kepada anda pengguna jalan raya, rancang perjalanan anda supaya anda sampai ke destinasi dengan selamat. Seterusnya, jauh di hati mereka inginkan 1001 kampunan ke atas kesilapan yang dilakukan dan mahukan peluang untuk menikmati kebebasan dunia semula. Namun siapa mereka untuk mengubah takdir yang sudah pun tertulis? Laporan penuh bersama wartawan Umar Vati Remaya dan juru kamera Muhammad Salihin Hussein di Penjara Kajang. Saksikan.
Selvum bukan nama sebenar. Dahulunya seorang pembantu kerani di sebuah syarikat penerbitan. Namun kejadian hitam yang menimpa dirinya akibat bunuh tanpa niat, 107 tahun dia menyambut Deepavali di sebalik tirai besi yang memisahkan kehidupannya dengan dunia luar.
Sebab ini salah saya, niat saya. Kita buat. Tapi yang paling penting, saya pisah sama saya punya keluarga, saya punya adik. Saya banyak sakit hati. Sampai bukan perayaan saja, hari-hari. Hari-hari saya Deepavali juga. Ini Deepavali pun saya banyak gembira juga sebab saya muka saya gembira tapi saya punya hati banyak sakit. Tak boleh terang apa macam. Masa budak kecil kita banyak gembira Deepavali, celebrate, main merucun, apa-apa. Tapi sampai sekarang saya sudah 7 tahun dalam ini. Saya punya adik telefon, adik kandung saya dengan abang-abang datang sini menyambut. Salam tangan pun tak boleh, cium pun tak boleh. Lambai tangan saja. Nangis saja dia orang. Nangis, abang. Kita banyak rindu. You jangan risau. Kita ada. Itu perkataan saya ubah saya.
Lelaki berusia 41 tahun itu sedar bahawa hanya doanya saja dapat menghubungkan keluarganya. Seorang lagi banduan bagi kesalahan bunuh tanpa niat. Siva bukan nama sebenar. Ketika dipenjarakan, isterinya sedang sarat mengandung. Apalah dosa si kecil itu sehinggakan ayah kandungnya sendiri tidak dapat bermain dengan jari-jemari manja, apatah lagi mendukung dan mencium si kecil itu.
Pasal sana Sungai Puluh, dia ada BC dengan tengah-tengah ada cermin, itu plastik macam cermin. Memang boleh nampak tak boleh sentuh. Memang saya sedih sangat. Pasal saya punya anak pertama, masa tu saya dekat luar dah, saya boleh ambil dia peluk, boleh cium. Tapi anak kedua saya tak boleh buat apa-apa. Memang saya sedih. Lagi satu, masa tu family semua akan datang. Dia akan beli bagi yang barang jumpa, tiba-tiba beli punya dia bagi beli-bagi. Tapi dalam penjara pun itu saya tak boleh makan, tak selerik makan. Pasal selalu saya dekat luar, saya swab semua orang. Hari ketiba balik pagi-pagi lepas sembahyang, kita semua duduk satu kali, kongsi kita makan. Tapi dalam penjara itu semua banyak saya miss. Itu memang sedih sangatlah.
Bagi hari bukan nama sebenar, dia sedang menghitung hari untuk dibebaskan. Apa yang diharapkan satu permulaan yang baik dan mereka tidak disisihkan.
Okey, masa saya akan bebaskan, masyarakat jangan sisihkan saya. Saya pun manusia juga. Saya harap korang pun terima saya.
Sirayil irukum nangal kundu kambil adaipatta paravai pol vaalgirum. Thavuru seidhal siragai ilandhom. Engal pilai thirthathal meendum engal sondangalai thedi aluvom. அனைவருக்கும் எங்களின் இதயம் கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஓம் சக்தி. மேகம் பொழியாமல்
Setiap kali Deepavali, anda yang berada di luar sana mungkin dapat beraya dengan keluarga. Tapi bagi banduan-banduan ini yang sudah berpuluh tahun berada di sini, setiap kali Deepavali, hati mereka terjentik untuk melihat sinar kebebasan.
Manusia sudah sampai ke bulan tapi masih gagal henti kekejaman Zionis.
Tamadun dunia hari ini mampu mencapai perkara yang mustahil. Walaupun sudah menjejakkan kaki di bulan, tetapi masih gagal menghentikan penindasan dan pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Palestin. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, manusia juga memperjuangkan hak haiwan, tetapi pada masa yang sama membenarkan satu bangsa manusia dihina dengan cara yang paling teruk, ditindas, diseksa dan dibunuh selama lebih dari 70 tahun.
Beliau berkata kebanyakan manusia takut terhadap kemiskinan dan kehilangan tempat tinggal.
Tetapi seperti yang disaksikan hari ini, penduduk Palestin dihalau dan rumah dimusnahkan walaupun penduduk masih ada. Dr. Mahathir berkata adalah mustahil untuk mencari sesuatu perkataan yang boleh menggambarkan kekejaman dan kemusnahan yang dilakukan setiap hari terhadap rakyat Palestin, terutamanya kepada kanak-kanak. Beliau berkata di sebalik protes dan demonstrasi yang berlaku di seluruh dunia, nyata ia tidak memberi kesan kepada mereka yang mempunyai kuasa untuk menghentikan kekejaman Israel. Katanya lagi, semua pihak tidak boleh meletakkan harapan kepada Israel untuk menghentikan kekejaman. Tetapi sekurang-kurangnya negara yang bertamadun perlu berbuat sesuatu kerana mereka boleh membawa perubahan. Dr. Mahathir berkata apa yang berlaku di Gaza bukanlah satu peperangan, sebaliknya satu pembunuhan beramai-ramai. Beliau berkata manusia kini tidak lagi mempunyai hak untuk mengaku sebagai bangsa bertamadun. Sebaliknya kembali menjadi orang gasar.
Pertubuhan Kerjasama Negara-Negara Islam OIC bukan hanya perlu lantang dalam mengkritik kekejaman tentera Zionis Israel, tetapi juga perlu mengemukakan penyelesaian segera kepada konflik itu. Itu tegas penganalisis ekonomi dan politik antarabangsa Herizal Hazri susulan mesyuarat khas pertubuhan itu yang akan berlangsung di Riyadh. Haris Ashraf Asnan mendapatkan pandangan Herizal seiring berlangsungnya APEC 2023 di San Francisco, Amerika Syarikat.
Terima kasih rakan Sugas di Pusat Penyiaran Asia Meranti Park, Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sudah tentu hari ini saya berada di San Francisco bersempena dengan persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ataupun APEC 2023. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jadual tiba di San Francisco untuk bertemu dengan 21 pemimpin ekonomi APEC ini. Tetapi sebelum itu, jadual beliau adalah ke Jeddah, Arab Saudi bagi pertemuan ataupun mesyuarat tergempar kerjasama negara-negara Islam OIC. Apa ceritanya dan bagaimana pertemuan khusus tergempar yang diadakan akibat daripada krisis yang berlaku antara Israel dan Palestin pada ketika ini yang memerlukan kerjasama negara-negara Islam perlu dianalisis. Herizal Hazri, Perancis Ekonomi dan Politik Antarabangsa bersama dengan saya. Herizal, apa yang boleh kita jangkakan bagaimana pentingnya pertemuan pemimpin-pemimpin OIC sebelum datang ke APEC ini, terutama dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jeddah? Herizal.
Jadi krisis Gaza Israel ini sebenarnya bagi saya perlu dilihat daripada mungkin dua kanta yang luas, ya. Yang pertamanya, kita sedang menghadapi krisis politik di Timur Tengah dan ini bukanlah perkara baru tetapi semakin memuncak nampaknya. Yang kedua yang juga sangat penting adalah krisis humanitarian. Kerana krisis politik itu nampaknya telah mengarah kepada peperangan dan ini telah mengakibatkan banyak kematian dan kecederaan rakyat yang tidak berdosa, ya, orang awam, kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Jadi saya rasa apa yang penting pada persidangan OIC pada kali ini adalah mungkin mereka harus meletakkan prioriti ataupun kepentingan yang utama kepada krisis humanitarian, ya. Bagaimana negara-negara Islam perlu dengan pantas sekali bergerak untuk memastikan bahawa semua yang terkesan daripada krisis politik di Timur Tengah, terutamanya antara Israel dan Gaza ini, mereka perlu dilindungi dan perlu mendapat bantuan dengan segera. Ini mungkin mudah untuk kita katakan tetapi tidaklah semudah itu, ya, untuk dibuat. Kita tahu bahawa bantuan-bantuan yang nak masuk kepada Gaza itu pun tidaklah mudah, ya, kerana dikawal, border dan sebagainya. Namun bagi saya, negara-negara Islam secara kolektif tentu sekali mempunyai kekuatan daripada segi ekonomi dan juga politik antarabangsa. Saya rasa waktu inilah adalah waktu yang paling sesuai untuk negara-negara Islam menunjukkan bahawa mereka mempunyai tempat di peringkat antarabangsa untuk push, ya, ataupun mengetengahkan perkara yang mereka mahu diselesaikan dan masyarakat internasional harus menghormati dan memberi ruang kepada negara-negara Islam untuk membantu.
Untuk kita fokuskan apa hasilnya, itu juga akan kita jangkakan pada pertemuan pemimpin-pemimpin ketua-ketua negara kerjasama negara-negara Islam OIC. Baik, sekian saja laporan dari San Francisco, Amerika Syarikat bersempena dengan APEC 2023. Kembali ke Pusat Penyiaran Asia Meranti Park, Bukit Jalil.
Sambil melancong, dorong ekonomi negara. Bertemu semula. Kebergantungan import makanan yang tinggi mencecah 75.5 bilion ringgit pada tahun 2022 merupakan cabaran yang perlu ditangani bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, potensi sektor agro makanan perlu dikembangkan sebagai salah satu penyumbang utama ekonomi negara.
Dalam teks ucapan yang dibacakan Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Fadila Yusof, Perdana Menteri berkata, sektor itu memberi sumbangan yang signifikan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK tahun lalu, iaitu 173.9 bilion ringgit atau 11.5%.
Fokus kerajaan madani masa kini berada dalam landasan yang tepat untuk mengangkat dan memertabatkan sektor agri makanan. Keterjaminan makanan diberikan tumpuan khusus dalam agenda Mampat Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Belanjawan madani kedua ini merupakan cerminan kepada usaha memperhebat kelangsungan industri agro makanan negara bagi meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dan mengurangkan kebergantungan import.
Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada Sabtu. Hadir sama Menteri Besar Perak, Dato' Sri Sarani Muhammad, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Lokman Hakim Ali. Perdana Menteri berkata walaupun berdepan dengan ketidaktentuan pasaran ekonomi global, prestasi pertumbuhan sektor agro makanan negara kekal positif. Sehubungan itu katanya pelbagai usaha dilaksanakan kerajaan dalam menyediakan insentif secara inklusif kepada pengeluar makanan. Menurutnya semua insentif itu yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 perlu disusuli dengan tindakan tuntas Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi memastikan kejayaan pelaksanaannya. Dalam pada itu, beliau berkata HPPNK adalah program istimewa yang diadakan secara dui tahunan bagi meraihkan golongan peladang, penternak dan nelayan di negara ini.
Usaha sama antara Tourism Malaysia dan Esrawani menerusi siri jelajah dah sampai menjadi platform yang mampu merancangkan sektor pelancongan domestik sebelum bermulanya Tahun Melawat Malaysia 2026. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Dato' Amar Abdul Ghaffar berkata, menerusi siri jelajah berkenaan, pihaknya dapat menilai momentum pergerakan pelancong domestik di lokasi pelancongan di seluruh negara. Justru, kata beliau, usaha sama itu wajar diteruskan sehingga bermulanya kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam menyebarluaskan promosi pelancongan tempatan.
Kita sekarang ni, kita apa yang kita laksanakan, kita nak create atau kita nak membina momentum ke arah visit year 2026. Jadi dengan adanya event seperti ini, kita kata sekarang ni hashtag dah sampai. So dah sampai tu apa lagi seterusnya? Yang ni yang kita nakkan, mungkin kita akan seterusnya membuat keadaan di mana you dah, kalau kita dah sampai tempat tu, kita promosikan tempat tu. Jadi sekarang ni ada media sosial dan sebagainya. Kalau seorang tu dia dah sampai kat tempat tu, dia kata dah sampai hashtag tu, dia promosikan pula. Kalau kita dapat lagi 5,000 orang ke 10,000 orang, itu merupakan salah satu cara kita melaksanakan promosi kita. Dan di samping itu, saya tadi suka menyarankan supaya bila dah sampai ni mungkin dia boleh buat video-video pendek yang boleh dikongsikan. Jadi kita secara tak langsung dari segi publicity ni, kita dapat satu publicity yang luas.
Beliau berkata demikian kepada Esra Awani ketika merasmikan siri jelajah dah sampai siri kedua di Bandar Hilir Melaka. Hadir sama penolong naib Presiden Kanan Kandungan Kreatif dan Khidmat Kandungan Esra Awani, Zaiful Muhammad Arifin. Menurut Dato' Akmal, siri jelajah berkenaan perlu mempunyai kelainan tersendiri apabila pemain dalam sektor berkenaan perlu kreatif dalam aspek promosi. Ujarnya, siri jelajah berkenaan bukan sekadar promosi, tetapi apa yang lebih utama ialah hasil daripada kempen terbabit. Sementara itu, Zaiful berkata Esra Awani akan terus memberi sokongan kepada kerajaan, terutama Tourism Malaysia, dalam merancangkan sektor pelancongan negara.
Kita memang promote the campaign, boleh katakan seminggu lebih awal sebelum kita sampai ke mana-mana lokasi. So, bila kita dibuat di Kuala Terengganu tu contohnya, Alhamdulillah di lokasi yang kita buat tu, nampak sambutan orang datang. Dan juga selain daripada itu, kita bawa something yang trending sekarang ni, macam RV motor yang kita nampak kat belakang ni kan. It's satu trend baru yang orang mula nak tahu. So, kita perkenalkan, bukanlah kita bawa satu produk pelancongan yang biasa, yang normal. So orang bila nampak, peliknya apa ni benda ni kan. So itu yang menarik orang untuk datang. Lepas tu yang keduanya, lokasi yang kita pergi, antaranya macam kedai payang. So memang lokasi tumpuan orang ramai.
Siri pertama jelajah dah sampai bermula di Terengganu pada 2 September lalu, manakala siri kedua di Melaka selama 2 hari yang akan berakhir esok. Pelbagai acara menarik diadakan termasuk konvoi gadis bermotosikal berkuasa tinggi, persembahan kebudayaan dan peraduan percutian.
Dan dengan itu sekian Sinar Awani, saya Nixon Nyambar. Selamat Ramadan, kita jumpa lagi.